Vasta nyt olin pikkuhiljaa alkanut ymmärtää, mitä olin tehnyt. En mä sitä ihan niin pahaksi ollut aikonut, mutta kun olin kerran aloittanut, en ollut osannut lopettaa. En varsinkaan, kun kaikki muut tuntuivat olevan kanssani samaa mieltä. Tässä tulee kuvaan semmoinen syyllisyyden pohtiminen. Ja vaikka tässä Sere nyt ei vielä sitä varsinaisesti pohdikaan, mutta se jo putkahtaa sieltä puolustuksena, että kun kaikki muutkin. Ja se, että en mä ole ollut tarkoittanut sitä niin pahaksi.
Verkot-romaanin päähenkilö on kuudesluokkalainen Sere. Hänet on siirretty kiusaamisen takia toiseen kouluun. Sere on siis itse koulukiusaaja. Hän on muuttanut vanhan isovaarinsa kanssa Landelle, pienelle paikkakunnalle. Ja siellä Sere joutuu totuttautumaan ihan uusiin sosiaalisiin kuvioihin. Isovaaria ja Sereä yhdistää rakkaus verkkokalastukseen. Verkot kertoo varhaisnuorten arjesta, kuudesluokkalaisten arjesta, mutta herättää pohtimaan myös oikein isoja moraalisia kysymyksiä syyllisyydestä ja siitä, ketä kiusataan ja miksi. Tuula Kallioniemi, me istutaan nyt rehtorin kansliassa eräässä alakoulussa. Tässä kirjassakin itse asiassa ollaan rehtorin kansliassa ja täältä meidän taustalta kuuluu välitunnilla olevien lasten ääniä. Muistatko, milloin kirjoitit tuon katkelman Verkot-romaaniin?
Sitä mä en kyllä muista, koska koko tämä kirja on syntynyt oikeastaan hirveän vimman vallassa alusta loppuun. Jopa niin, että mulla oli aivan toinen käsikirjoitus, jonka oli itse asiassa tarkoitus ilmestyä tänä vuonna ja joka ei ilmesty koskaan, koska mä oon nyt sitä lukenut ja huomannut, että se on huono. Mutta tämä oli se, mikä innosti mut niin hirveästi, että mun oli tehtävä se lähestulkoon yhdeltä istumalta. Mä tein ylipitkiä päiviäkin siinä sitten, että normaalisti kun mä kirjoitan, mä saatan kirjoittaa vaikka, sanotaan nyt vaikka 3 tuntia päivässä. Ja sitten mä teen kaikkea muuta, mutta mä en malttanut sitä lopettaa ja sitä paitsi se tuli myöskin mun uniin ja iltoihin, että mä oon muutenkin huono uninen ja sitten mä en pystynyt illalla nukkumaan, koska mä mietin koko ajan ne pyörii. Niin kuin, että ehkä näistä kaikista kirjoista elävimmin tämä kaikki niin kuin on ollut, että mä oon ollut jotenkin siinä sisällä eri tavalla varmaan kuin monessa muussa kirjassa, vaikka mulla on kaikenlaisia kirjoja ollutkin.
No mitkä ne on ne syyt, jotka sai aikaiseksi tuommoisen vimman?
Niinkin hassua, että tämä verkkokalastus oli se lähtökohta. Vuonna 18 kirjamessut Helsingissä ja me oltiin sitten siellä messujen ravintolassa viettämässä mun 40-vuotistaiteilijajuhlaa otavalaisten kanssa. Ja kun me laskeuduttiin portaita, niin Otavan Minna Castrén, jolle mä oon omistanut tämän kirjan, niin Minna sanoi mulle, että kun sä nyt niin paljon tiedät tuosta kalastuksesta, niin tee kalastuskirja. Ja mä sanoin, että no täytyy miettiä, musta se oli vähän huvittava idea. Enkä mä sitä miettinyt sitten ennen kuin mä menin junaan. Ja sitten kun mä istuin junassa kohti Tamperetta, niin yhtäkkiä mulle tuli aivan selkeä idea siitä, että joo, että ei nyt pelkkää kalastuskirjaa, mutta tämmöinen koulukiusaaminen ja nimenomaan koulukiusaaja, ja se vaan putkahti jostain hänen näkökulmastaan ja miljöönä tulee olemaan sitten tämä meidän kesämaisema, mikä meillä on puoli vuotta Juupajoella, jossa me mieheni kanssa kalastetaan ja vietetään aikaa.
Sere on tämän kirjan päähenkilö, joka jakaa tämän rakkauden verkkokalastukseen isovaarinsa kanssa. Sere on mielenkiintoinen tyyppi lukijalle ehkä siksikin, että ainakaan mun mielestä ei ole hirveän olennaista, onko hän tyttö vai poika. Miten sä rupesit kehittelemään tätä kuudesluokkalaista tyyppiä?
Mä en usko sitä, että tämä viime aikojen keskustelu siitä oletetuista sukupuolista tai mistä tahansakaan niin on ollut tähän minkäänlaisena sysäyksenä, vaan ihan yksinkertaisesti mä oon tehnyt ennenkin tällaisia juonia, että mä haluan, että lukija miettii itsekseen, että kumpi tämä on, tai sitten miettii lähinnä sitä, että onko sillä väliä, koska sillä ei ole väliä. Ja voi olla, että ensimmäisenä tulee mieleen, että koulukiusaaja on poika, mutta se ei aina ole kuitenkaan niinkään. Mä vaan halusin vähän semmoisen arvotuksellisen kuvion tähän.
Minkälaiset asiat sitten, kun olit saanut sen vimman, istuit tietokoneen ääressä ja kirjoitit vimmaisesti, niin minkälaiset asiat siinä veivät tämän vimman lisäksi tätä kirjoitusprosessia eteenpäin, Tuula Kallioniemi?
Yksi aika iso asia oli varmaan tämä tämmöisen alakoululaisen ja sitten hyvin iäkkään ihmisen kohtaaminen. Mä oon monta kertaa miettinyt sitä, että kun nykyään lapset harvoin edes näkee oikeasti vanhuksia, jos ei nyt meikäläistä vanhuksena pidetä, niin kuinka tärkeää se olisi jollain lailla tuoda näkyviin. Mulla on oma anoppi, joka on huippukunnossa, 94-vuotias, ja tässä tämä isovaari on nimenomaan hänen edesmennyt puolisonsa, että kaikki ulkoista olemusta myöten on ihan täsmälleen sitä, mitä appeni aikoinaan oli. Ja mä oon jollain lailla ehkä halunnut jopa pienen semmoisen kunnioituksen eleen hänen suuntaansa tehdä.
Oliko muita asioita? Mä oon ymmärtänyt, kun oon lukenut sun haastatteluja, että sä paljon otat virikkeitä ympäröivästä maailmasta tai ehkä sitten nimenomaan ympäröivistä ihmisistä.
Joo, ja tässä kouluympäristö. Mä oon yhdeltä mieheni sukulaiselta, joka on opettajani, pyytänyt vähän apua tähän, että minkälaista. Kyllähän mä kouluympäristöissä paljon käyn ja tapaan koululaisia, mutta ne on semmoista satunnaisotosta, että minkälaista se on niin kuin se kuudesluokkalaisen arki. Ja siellä on suoria kohtauksia kuudesluokkalaisen arjesta, että semmoinen jotenkin täytyy vähän varmistua siitä, että ei ole ihan pielessä, koska mulla ei nyt juuri ole kuudesluokkalaista materiaalia tuossa ihan käden ulottuvilla. Ylipäänsä niin mä oon huomannut sen, että viime vuosina, niin mulla on ehkä valtaosa kirjoista ollut semmoisia, jotka kertoo kuudesluokkalaisista. Mä luotan siihen, että kuudesluokkalainen on sen verran iso, että meillä on jotenkin samanlainen huumorintaju. Sitten kuitenkin vielä tarpeeksi pieni, että mä voin kuvitella, että kuudesluokkalainen jopa vielä tarttuu kirjaan ja lukee. Tämä on vähän laskelmoitua.
Niin, kuudesluokkalainen on myös jotenkin siinä lapsuuden ja nuoruuden välimaastossa, ainakin nykykuudesluokkalaiset. Ja se näkyy itse asiassa Verkot-kirjassakin.
Joo, tämä olikin se asia, minkä mä halusin tuoda sinne. Siellä on yksi kohtaus, tai useampikin ehkä, mutta siellä vietetään koulussa bileitä. Ja sitten siellä on näitä, jotka ikään kuin on jo vähän melkein aikuisia, ainakin omasta mielestään. Ja sitten niitä tosi, tosi lapsellisia tyyppejä, jotka hölmöileekin siellä sitten ihan kunnolla.
Verkot-kirjassa on iso ja tärkeä aihe, joka on paljon esillä myös julkisessa keskustelussa, eli koulukiusaaminen. Tämä kirja ei kuitenkaan ole mikään opaskirja siitä, miten tämmöisissä tapauksissa pitäisi toimia. Ja tämä kuvaa aika arkisestikin sitä, että minkälaista kuudesluokkalaisten elämä on. Miten sä pystyt säilyttämään tavallaan sen, että isosta teemasta huolimatta ollaan aika semmoisella ihan tavallisen elämän tasolla?
No mä luulen, että mä nyt itse elän semmoista hyvin tavallista elämää ja en mä usko, että se kenenkään esimerkiksi kuudesluokkalaisenkaan elämä nyt on sen kummallisempaa, että olisiko siinä nyt kyse siitä mielikuvituksesta sitten tai mistä tahansa, että empatiakyvystä tai jostain, että pystyy asettumaan jonkun nahkoihin. Varmaan tosi pitkälti omasta taustasta. Mä oon erittäin tavallisesta vaatimattomasta työläisperheestä kotoisin ja mä luulen, että monet näistä jutuista, mitä mun kirjoissa on, niin on ehkä päivitettyjä juttuja sieltä omasta lapsuudesta ja sitten tämmöinen niin kuin joku sosiaalinen tausta ja tämmöinen, niin se on mulle kuitenkin aika merkityksellinen. Että niin tässä kuin monessa muussakin kirjassa, lähestulkoon varmaan kaikissa, niin jollain lailla sitä omaansa kirjoittaa niihin kaikkiin kuitenkin.
Entäs sitten se kiusaajan näkökulmasta kirjoittaminen, minkälaista se oli? Sere on ihan tavallinen tyyppi. Hän on vaan ajautunut toimimaan väärin.
Joo, vaikka siinä nyt puhutaan tässä kohtaa kiusaamisesta, niin se voisi liittyä jonkun muun lapsen, nuoren ongelmaan. sen niin kuin asian miettiminen, että miksi jotain tapahtuu. Ja niin kuin äitinä sitä tietysti omien lastensa kohdalla on eri tilanteissa miettinyt, että miksi näin. Ja sitten kun ajattelee sitä, että Seren koti on ihan tavallinen, mua jotenkin kauheasti rasittaa se, että haetaan aika usein sitä, että no joo, nämä on niitä syrjäytyneitä ja nämä on niitä köyhiä ja nämä on niitä alkoholisoituneiden vanhempien lapsia ja nämä on niitä väkivaltaa kohdanneita, jotka pistää väkivallan kiertämään. Ja mä oon nimenomaan halunnut tähän sen näkökulman, että no ei mitään tällaista, että se on jotenkin vaan lähtenyt lapasesta se tilanne. Ja Sere on ihan kiva tyyppi, mutta sitten se on jollain lailla tietysti nauttinut siitä, että se on saanut kavereiden tuen ja huomion. Ja sitten toisaalta sitä on ärsyttänyt ihan hirveästi se, että tämä näätä, jota hän kiusaa, niin ei millään lailla puolustaudu. Ja se on ollut semmoinen, en mä ole löytänyt siihen ratkaisua, että mistä se johtuu, että joku ei puolustaudu. Se olisi tietysti ihan oma juttunsa sitten vielä tehdäkin semmoinen, että miksi kiusattu ei puolustaudu.
Aika isoja asioita tätä kirjaa kirjoittaessa varmasti olet kuitenkin joutunut prosessoimaan.
No nimenomaan varmaan syyllisyyden tunnetta, ehkä häpeän tunnetta, yleensä moraalia ja sen, että onko se moraali joku semmoinen asia, joka kehittyy iän myötä vai onko jo pienellä lapsella joku moraali. Ja mulla on taas tällä hetkellä jo ihan eri-ikäiset agendalla ja mä mietin edelleen sitä samaa asiaa, että se oikeuden taju ja syyllisyyden tunto, että mistä se tulee ja miksi sitä jollakulla ei ole. Nyt hiljattain mä oon katsonut semmoista, mikä se nyt on, Rikollinen mieli vai mikä tämmöinen ohjelmasarja, joka tulee, niin siinä viimeksi oli tämmöinen tyyppi just, joka ei ole niinku tuntenut syyllisyyttä tai jolla näköjään ei ole moraalia. Ja nyt kuitenkin sitten erilaisten terapioiden kautta hän on yhtäkkiä alkanut tuntea sitä syyllisyyttä tai jotain muitakin tunteita. Että se on mun mielestä aina semmoinen, se on mystinen ja tosi kiinnostava asia.
Tuula Kallioniemi, kun kirjoitit Verkot-romaaniasi, niin tuliko sulla prosessin aikana jotain sellaisia asioita, jotka olisi kokonaan muuttanut tarinaa johonkin suuntaan?
Mun on pakko tunnustaa, että mulle ei tule koskaan sellaista.
Miksi?
Se johtuu siitä, että kun mä saan jonkun idean, mä en pysty aloittamaan sitä ennen kuin mulla on loppukin tiedossa ja ylipäänsäkin kaikki tiedossa. Silloin kun mä käyn kouluvierailuilla ja mä kerron lapsille usein tai aina, miten fyysisesti kirja syntyy. Ja mä kerron aina, että mä käytän kynää, paperia, luetteloin, teen sen rakenteen etukäteen ja jos mä teen semmoista kirjaa, joka on vaikka sarjan kirja, niin mä numeroin kerta kaikkiaan numerot allekkain ja kirjoitan jokaisen luvun, teen semmoisen synopsiksen. Ja en mä siitä sitten poikkea, paitsi äsken mainitussa tapauksessa, jonka hylkäsin nyt sitten kokonaan, kun mä rupesin, koska se jäi jalkoihin se käsikirjoitus, se oli silloin jo melkein valmis. Ja kun mä nyt vuoden jälkeen rupesin sitä lukemaan, niin mä huomasin, että voi ei. Ja toisaalta tästä syntyi kyllä semmoinenkin huoli, että olisikohan mulla kaikkien muidenkin kirjojen kanssa nyt pitänyt käydä näin, mutta sitä mä en suostu miettimään.
Onko sulla jotain tiettyjä keinoja, jolla pidät itsesi kirjoitusvireessä, kun kirjoitat? Ja ehkä mä nyt mietin ennen kaikkea tätä Verkot-romaania, joka tässä meidän edessämme erään helsinkiläisen koulun rehtorin kansliassa pöydällä on.
Siis kirjoitusvireessä se on varmaan vaan joku myötäsyntyinen ominaisuus, joka juontaa jostain lapsuudesta, että on aina halunnut ilmaista itseään kirjoittamalla, mikä johtuu tietysti siitä, että on aina halunnut lukea. Ja silloin kun mä oon ollut lapsi, niin muuta vaihtoehtoahan ei ole ollut, ei ollut muuta viihdettä kuin lukeminen. Ja sitten semmoinen yleinen vireessä pysyminen, no lukeminen on edelleenkin, että mä luen tosi tosi paljon koko ajan, mutta sitten semmoinen, että pysyisi muuten vireessä, niin sen lisäksi, että harrastan avantouintia, kylmän veden uintia, niin kyllä se kalastus ja se semmoinen mökkielämä oikeastaan ihan niin kuin keskellä ei mitään, niin se on se, mikä sitten jotenkin rauhoittaa. Ja sitten toisaalta antaa voimaa siihen kirjoittamiseen.
Verkot loppuu tosi liikuttavasti. Tässä on aika niin kuin raskaita asioita käydään läpi, mutta sitten tämän kirjan loppu on hyvin toiveikas ja hyvin liikuttava. Minkälaista oli kirjoittaa tämän kirjan loppua?
No joo, mä liikutun vielä itsekin siitä edelleen. Mä mietin silloin, kun mä tein, se on ollut niin varmaan ainoa miettimisen paikka, että mä mietin, että annanko mä tämän isovaarin kuolla. Ja sitten tietysti mä halusin siihen jotain dramaattista, ja sitten mä halusin kevätjäitä siihen, ja on siellä dramaattisia kohtauksia syksyjäilläkin. Mutta tämä on tätä tämmöistä omaa toiveajattelua tietysti, että miten voisi käydä. Ja tietysti kun tässä oma vanhuus lähestyy, niin miettii tätä, minkälaisen toivoisi jonkun ihmisen vanhuuden olevan. Siinä on varmaan semmoinen aika isokin asia, mitä ei nyt kauheasti viitti koko ajan miettiä.
Tuula Kallioniemi, miltä tuntui saada valmiiksi tämä kirja? Muistatko, minkälainen päivä se oli, kun se kiihkeä prosessi oli ohi?
Mähän en koskaan niin kuin sillä istumalla saa valmiiksi jotain, kun mä oon sen kertaalleen lopulta läpi kirjoittanut. Että sitten sen jälkeen mä alan hioa ja lukea ja korjata ja muokata, ja siihen menee... Saattaa mennä yhtä paljon aikaa, kuin, varsinkin tämän kirjan kohdalla, yhtä paljon kuin koko kirjoittamiseen. Mutta sitten lopulta tulee semmoinen kauhea sanoa, mutta ehkä kyllästyminen, että nyt kiitos riittää. Mä oon huomannut monta kertaa, mä lähetän sähköpostilla omalle toimittajalleni käsikirjoituksen, niin mä teen sen ihan hirveän nopeasti. Mä vaan nappaan äkkiä. Klikkaan siitä, että se lähtee, ja sitten mä vähän aikaa istun, pönötän siinä ja tarkistan, että lähtikö se. Ja sitten on semmoinen, että okei, nyt se meni, nyt mä en voi enää sille mitään tehdä. Paitsi, että sitten useammankin kerran on tullut semmoinen viesti sieltä takaisinpäin, että hei, ei se tullut. En ole mikään virtuosi näissä nettihommissa, mä oon toiminut jotenkin väärin ja sitten mä oon laittanut uudestaan ja... Sitten täysin nollatauluun ja uuden tekstin kimppuun saman tien.
No kävikö verkkojen kohdalla noin?
Varmaan kävi sikäli, että mä nyt olen tietysti ollut päätoiminen kirjailija hirveän kauan, ja sitten mä oon useina vuosina julkaissut jopa 3 kirjaa, niin mulla on ollut kuitenkin kytemässä aina joku muu juttu, että en mä ole koskaan jäänyt siihen niin kuin lepäilemään ja nauttimaan työni tuloksista, vaan kyllä mulla on ollut sitten se seuraava jo polttelemassa niin, että en mä sitten siihen ole enää palannut, vaan se on sitten siellä ja sitten se on jo muiden käsissä, paitsi tietysti sitten siinä vaiheessa ruvetaan jotain kantta miettimään tai muuta, niin sitten se on, tai nimeä, koska verkothan ei ole mun keksimä nimi todellakaan, ja musta se on hyvä nimi, mulla oli jotain tämmöistä Sere-sinitukka tai jotain muuta, mikä nyt verkkoihin verrattuna, Otavassa on nerokkaita tyyppejä siellä, olisiko markkinoinnin puolella, jotka niinku aina löytää tällaisen nokkelan, ja sitten niinku tämäkin on moniulotteinen nimi.
Tuula Kallioniemi, sulla on 40-vuotinen kirjailijan ura ja oot kirjoittanut yli 100 kirjaa lapsille ja nuorille. Verkot on niistä uusimpia kirjoja. Minkälainen jälki tästä kirjasta jäi sinuun?
No, lapset usein kysyy multa, että mikä on sun omasta mielestäsi sun paras kirja tai tärkein kirja tai jotain, niin ainahan tietenkin väittää, että just se, mikä on viimeksi ilmestynyt tai tuleva tai jotain. Mutta kyllä tämä mulle on, jos ei tärkein, niin yksi niistä tärkeimmistä kuitenkin. Että tämä oli ihan pelkästään sen kirjoittamisprosessin takia, että se oli niin ihanaa se kirjoittaminen tässä. Mä oon joskus aikojen alussa kirjoittanut kirjan Kulkuripoika ja Tuulen tyttö, joka kertoo mun omista vanhemmista ja siitä, kun Suomessa oli sota, josta piti tulla fantasiakirja ja en osannut. No joo, tästä voisi sen opetuksen tietysti kaivaa, että en ole mikään fantasiakirjojen kirjoittaja. Täytyy muistaa, että pysyy lestissään tässä kohtaa, mutta on tämä mulle ollut sillä tavalla koskettava ja tärkeä kirja, eikä vähiten tämän nuoren ja vanhan ihmisen kohtaamisen takia.